Hæstvirtur forseti, það væri mögulegt að styðja þessa tillögu hefði ríkisstjórnin eitthvað að sýna þá hvernig hún ætlaði að leysa rekstrarvanda fyrirtækisins. Það hefur hún ekki. Það ekki hlutverk ríkissjóðs að standa í lánveitingum til fyrirtækja í samkeppnisrekstri. En vissulega getur ríkið lagt hlutafélögum sínum til eigið fé. Sé slíkt fyrirtæki verulegum fjárhagsvanda. En þá hlýtur að þurfa að liggja fyrir eitthvað mat á því hvaða áhrif það getur mögulega haft á samkeppnisumhverfið sem að þetta fyrirtæki starfar í. Það liggur ekki fyrir í þessu tilfelli. Það þurfti líka að liggja fyrir eitthvað áætlun það hvernig að losa eigi fyrirtækið út úr þeim rekstrarvanda sem að það á í. Það liggur ekki fyrir í þessu tilviki. Það þurfti að liggja fyrir kannski eitthvað sýn ríkisstjórnarinnar á framtíðarmótun rekstrarumhverfis þessa fyrirtækis. Þannig að það halda ekki áfram eða og reykja áfram í þessum mikla rekstrarvanda sem það á við að glíma. Það liggur ekki heldur fyrir því ekki hægt að styðja þessa tillögu.
Fá gildi ein fyrir atkvæði sína.